Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Trečiadienio katechezėje Pranciškus priminė, kad neegzistuoja krikščionių be krikščioniškos bendruomenės. Šventojo sosto diplomatas Jungtinėse tautose – šeima nėra problema. Irakui artėjant prie pilietinio karo, katalikai chaldėjai sušaukė metinį sinodą. Jungtinių valstijų vyskupai savo šalies valdžiai pabrėžė atsakomybę dėl Irako. Sudane mirties bausme nuteistai ir paleistai krikščioniai nepavyko išvykti iš šalies. Tanzanijoje nužudyta vienuolė.
Nella prima catechesi sulla chiesa.
Trečiadienio bendrojoje audiencijoje Pranciškus tęsė katechezę apie bažnyčią, kurią pradėjo praėjusią savaitę, kalbėdamas apie tai, kaip Dievas savo iniciatyva pradėjo burti tautą, kuri turi nešti palaiminimą ir kitoms tautoms. Pradėjo nuo Abraomo, kantriai ruošė dirbą senai sandorai, kol galiausiai Kristus tapo žmonių vienybės su Dievu įrankiu. Šio trečiadienio audiencijoje, klausant maždaug 33 tūkstančiams asmenų, šventasis tėvas kalbėjo apie tai, ką reiškia krikščionių priklausyti Dievo tautai bažnyčiai. Nesame izoliuoti ir nesame krikščionis pavieniui, kiekvienas pats sau. Mūsų tapatybė yra priklausyti Dievo tautai. Tai tarsi pavardė. Jei vardas yra esu krikščionis, tai pavardė yra priklausau bažnyčiai. Kalbėjo Pranciškus, primindamas, kad Dievas apsireikšdamas Mozei save apibrėžia kaip tėvų, Abraomo, Izaoko, Jokūbo, dievų. Jis yra tas, kuris sudarė sandorą su tėvais, visada lieka jai ištikimu ir kviečia mus prisijungti prie jos, egzistuojančios dar prieš mus. Šią prasme pirmiausia su dėkingumu turime pagalvoti apie tuos, kurie buvo prieš mus, kurie gyveno prieš mus ir kurie mus priėmė bažnyčioje. Niekas netampa krikščionių pat savaime, jei tikime, jei mokame melstis, jei pažįstame viešpatį ir galime girdėti jo žodį, jei jaučiame jį ir atpažįstame broliuose. Tai todėl, kad kiti, pirmiau nei mes, gyveno tikėjimu ir jį mums perdavė, mus jo išmokė. Ir jei tik pagalvosime, išvysime daugybę brangių veidų prieš save, tai gali būti tėvų veidas, kurie paprašė mus pakrikštyti, mūsų senelių ar kito artimo žmogaus veidas, mūsų išmokiusio kryžiaus ženklo ir pirmųjų maldų, galbūt klebono, kito kunigo katecheto, kurie mums perdavė tikėjimo turinį, padėjo bręsti kaip krikščionims. Tai yra bažnyčia, didelė šeima, kurioje yra priimama, kurioje išmokstama gyventi kaip tikintiems ir viešpaties Jėzaus mokiniams. Šį kelią galime išgyventi ne vien dėka kitų asmenų, bet ir kartu su kitais asmenimis. Bažnyčioje neegzistuoja pasidaryk pats, neegzistuoja žaidžiu kaip noriu. Kiek kartų popiežius Benediktas aprašė bažnyčią kaip mes. Kartais pasitaiko išgirsti, ką nors sakant, tikiu į Dievą, tikiu į Jėzų, bet bažnyčia man neįdomi. Yra manančių, kad gali turėti asmeninį tiesioginį betarpišką santykį su Jėzumi Kristumi, būnant bažnytinės bendruomenės išorėje ir be bažnyčios tarpininkavimo. Tai pavojingos ir žalingos pagundos, sakė popiežius Pranciškus. Tai absurdiški sudvejinimai. Yra tiesa, kad kartais eiti kartu reikalauja nemažai pastangų, kartais tampa iš tiesų sunku. Gali atsitikti, kad kuris nors brolis ir sesuo mums sukelia problemų, mus papiktina, bet viešpats patikėjo savo išgelbėjimo žinę žmonėms, liudytojams. Ir per mūsų brolius ir seseris su jų dovanomis ir ribomis mus sutinka ir leidžia savet pažinti. Tai reiškia priklausyti bažnyčiai. Brangus draugai, prašykime viešpaties užtariant mergeliai Marijai, bažnyčios motinai, malonės, niekad nepasiduoti pagundai. Manyti, kad galiu apsieiti be kitų, be bažnyčios, kad galiu išsigelbėti pats vienas. Priešingai, negalima mylėti Dievo, nemylint brolių. Negalima būti bendrystėje su Dievu, nebūnant bendrystėje su bažnyčia. Galime būti geri krikščionis tik tada, kai esame kartu su tais, kurie stengiasi sekti viešpačiu Jėzumi kaip viena tauta, kaip vienas kūnas. Baigdamas savąją katechezę, pasakė Pranciškus. Prieš audienciją Popiežius trumpai apsilankė Pauliaus VI salėje Vatikane, pasveikino ir palaimino čia buvusius ligonius ir jų artimuosius.
Šeima tai pagrindinė visuomenės lastelė, pakartojo arkivyskupas Silvano Marija Tomazi, nuolatinis šventojo sosto stebėtojas Jungtinėse tautose, pasisakydamas Birželio 24 dieną Ženevoje vykusioje 26-oje Žmogaus Teisių tarybos sesijoje. Savo kalboje jis pažymėjo, kad šeima ir toliau liudyja didesnę stiprybę nei tie, kurie mėgino ir tebe mėgina ją išnaikinti kaip praeities reliktą, kliūtį, trukdančią individo emancipacijai ar mėginimui sukurti laisvą, laimingą, lygybės principų paremtą visuomenę. Taip arkivyskupas sakė atsiliepdamas į aktyves diskusijas, vykstančias įvairiais lygmenimis, apie šeimos prigimtį ir apibrėžimą, kurios neretai baigėsi apibendrinimu, kad šeima veikiau yra problema, o ne visuomenės pamatas. Pabrėždamas abipusį ryšį tarp šeimos ir visuomenės, bei jų papildomas funkcijas saugant ir skatinant kiekvieno individo ir visos visuomenės gėrį, arkivyskupas Tomazi paminėjo, kad asmens orumas ir teisės nesumažėja, jei skiriamas dėmesys šeimai. Priešingai, daugelis žmonių būtent tvirtoje ir sveikoje šeimoje, paremtoje santuoka tarp vyro ir moters, randa saugumą, palaikymą ir energiją. Ypač vaikai, kuriems reikia darnio šeimos aplinkos, kur būtų auklėjami ir ugdomi pagal tėvų modelį, tiek vyrišką, tiek moterišką. Taigi šeima yra pagrindinė visuomenės lastelė. Šeimoje kartos susitinka, myli, auklėja, palaiko vieną kitą, perduoda gyvybės dovaną, sakė arkivyskupas Tomasi. Pasak jo, tokią viziją atrasime visų kultūrų istorijoje, taip pat ir visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, kuri pripažįsta unikales, esmines, neginčytinas šeimos paremtos santuoka tarp vyro ir moters teisės ir pareigas. Šeima ten nebūna dalyjama ar atstumiama, o puoselėjama ir saugojama ne tik valstybės, tačiau ir visos visuomenės. Baigė savo kreipimąsi nuolatinis šventojo sosto stebėtojas Jungtinėse tautose.
Jau praėjo daugiau nei 2 savaitės, kai islamistinė ekstremistinė grupuotė Irako ir Levanto islamiškoji valstybė, toliau ISIL, sėkmingoje karinėje operacijoje užėmė 2 pagal dydį Irako miestą – Mosulą, kitus mažesnius centrus įgydama kontrolę visame centrinėme Irake. Ši grupuotė svajoja apie islamiško kalifato įsteigimą, kuriame galiotų šariatas, islamiškoji teisė interpretuojama itin radikaliai. Tūkstančiai oficialiosios Irako kariuomenės ir policijos pareigūnų paprasčiausiai paspruko, dažnai palikdami ginklus, patvirtindami perspėjimus apie tai, kad Irako kariuomenė, nepaisant didelių investicijų ir skaičių, yra tik milžinas su mulinimis kojomis. ISIL grupuotė įvairiais vertinimais Irake priklauso nuo kelių tūkstančių iki 10 000 kovotojų. Labai didelė dalis iš jų yra iš viso pasaulio atvykę džihadistai. Grupuotė pademonstravo didelį mobilumą ir pajėgumą. Irako valdžia savo geriausias pajėgas subūrė aplink sostinę Bagdadą, išlaikydama taip pat ir naftos išgavimo centrų kontrolę. Jei ISIL grupuotę sudaro musulmonų sunitai, tai Irako premjero Al-Maliki valdžia remiasi musulmonais šitais, kurie sudaro daugiau nei pusę šalies gyventojų. Bet būtent toks pasidalijimas, pasak įvairių analitikų, yra viena iš pavojingiausių prielaidų masiniam civiliniam konfliktui. Dauguma musulmonų sunitų gyvenančių Irake neturi ekstremistinių idealų, tačiau šitams per pastaruosius 2 metus, užimant visus svarbiausius postus valstybėje, išstumiant sunitus iš aktyvaus valstybės gyvenimo visose srityse, sunitai pradėjo suvokti ISIL kaip atsvarą, kuri gali užtikrinti jų saugumą ir atstatyti teisingumą, bent jau šiuo laikotarpiu. Todėl kai kurie iš jų tylomis pradėjo simpatizuoti ISIL, o kai kurie genčių ir kaimų būriai jiems padėjo ir ginklais. Šiame verdančiame katile ypač nesaugiai jaučiasi krikščionis, kurių saugumas visiškai priklauso nuo kitų. Jie patys neturi savigynos būrių, kaip kad pavyzdžiui Irako kurdų mažuma. Irakui aižėjant pagal etninės ir religinės sandūras, vienas iš pagrindinių šalies krikščionių lyderių, Babilonijos chaldėjų patriarchas Rafael Sako, reziduojantis Bagdade, nulatos išreiškia savo įsitikinimą, kad išeitis yra nacionalinės vienybės vyriausybė. realiai sudaryta iš visų Irako grupių atstovų. Pasak jo, Irakas yra etninių grupių ir religijų mozaika, o sugriauti šią mozaiką būtų tas pats, kas sugriauti Iraką. Iš ISIL grupuotės kontroliuojamų teritorijų plūstelėjo 100 000 pabėgėlių, daugiausia musulmonai, o tarp jų ir tie keli tūkstančiai krikščionių, kurie jau ištvėrė karo dešimtmetį. Irako Karitas organizacija šiuo metu teikia paramą maždaug 2000 šeimų, krikščionėms ir ne, apie 12 000 asmenų. Sklinda įvairios kalbos apie tai, kad ISIL jau pradeda įgyventi savo radikalią programą jos kontroliuojamoje teritorijoje. Žadėdama vagims nukirsti rankas, už sunkius nusikaltimus viešai nukryžiuoti, moterims uždrausdama be būtinos priežasties palikti namus, o iš krikščionių reikalaudama didelių pinigų už apsaugą nuo jų pačių. Vis dėlto, Mosulo chaldėjo vyskupas Amel Shamon Nona, kurį žinių agentūra Fides kontaktavo savaitės pradžioje, to negalėjo patvirtinti. Kita vertus, pasak jo, situacija nebejotinai blogėja kasdien, tiek humanitarinė prasme, pradedant trūkti maisto ir vandens, tiek pilietinio karo artėjimo prasme. Birželio 24 dieną, antradienį Bagdade, prasidėjo chaldėjų apeigų bažnyčios kasmetinis sinodas, kuriam vadovauja patriarchas Sako. Pradinėje programoje buvo numatyta, kad ganytojai svarstys, kaip sustiprinti bažnyčios gyvenimą ir sielovadą. Situacijai rodos tapus stabilesniai ir atsiveriant daugiau veiklos galimybių. Tačiau dabar padėtis vėl pasikeitė dramatiškai. Sinodas baigsis birželio 28 dieną, tada bus paskelbta ir baigiamoji deklaracija.
Verčiau diplomatinėmis priemonėmis nei ginklais spręsti Irako krizę, pasiūlė Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai oficialiame laiške šalies vyriausybei. Arkivyskupas Richard Pates, Teisingumo ir taikos komisijos pirmininkas, episkopato nuostatas pristatė laiške nacionalinio saugumo patarėjai Susan Rice. Jis pažymėjo, kad Amerikos vyriausybės atsakomybė Irako tautos atžvilgiu yra akivaizdi. Amerikos institucijos visais įmanomais būdais turi siekti, kad Irako lyderiai suformuotų nacionalinės vienybės vyriausybę taip, kad visi irakiečiai galėtų jaustis atsakingais už savo krašto vystimąsi. Visos Irako etninės ir religinės grupės turi būti atstovaujamos valstybės institucijose. Būtent šio tikslo turi siekti Jungtinių Amerikos valstijų administracija. Amerika, pažymėjo vyskupas, turi ypatingą atsakomybę irakiečių atžvilgių. Jungtinių Amerikos valstijų invazija ir okupacija išprovokavo tarp religinius konfliktus ir ekstremizmo plėtrą. Tai tragiškos, tačiau nenorėtos pasekmės, kurios dar šiandien giliai krečia tos šalies populiaciją. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų bažnyčios vyskupų konferencijos Teisingumo ir taikos komisijos pirmininkas taip pat paprašė, kad valstybės departamentas tęstų pastangas politiškai išspręsti ir Sirijos konfliktą, rūpintusi krikščionių ir kitų mažumų apsaugą. Jungtinės Amerikos valstijos, pridūrė vyskupas Peits, turėtų bendradarbiauti su tarptautine bendruomenė, taip pat su Iranu, Rusija, Saudo Arabija ir kitais suinteresuotais kraštais. Būtina Sirijoje nutraukti ugnį, pradėti rimtas derybas, teikti nešališką humanitarinę paramą ir padėti šalyje įveikti socialinę atskirtį.
Praėjus vos dienai po to, kai pirmadienį Meriam Jaija Ibrahim, krikščioniai iš Sudano, apeliacinis teismas panaikino mirties bausmę ir ji buvo išlaisvinta, moteris vėl atsidūrė nelaisvėje. Ja kartu su Jungtinių Valstijų pilietybę turinčiu vyru Danieli Vami ir dviem vaikais, Kartumo oro uoste tikrinant dokumentus, sulaikė daugiau nei 40 slaptųjų tarnybų agentų. Anot valdžios atstovų, šeimos sulaikimas oro uoste susijęs su biurokratiniais dalykais ir ji bus greitai paleista. Tačiau moters advokatas buvęs oro uoste teigia, kad ji kaltinama dokumentų klastojimu. Ji turėjo skubę tvarką išduotus Pietų Sudano kelionės dokumentus. Priminame, kad 27 metų Meriem Ibrahim, turinti medikės išsilavinimą, buvo apkaltinta atsimetimu nuo religijos ir svetimavimu. Jos tėvai buvo sudanietis musulmonas ir etiopė krikščionė ortodoksė. Kai jai buvo 6 metai, tėvas šeimą paliko ir mama dukterį išaugino krikščioniškai. Meriem Ibrahim sukūrė šeimą su krikščioniu, turėjo 20 mėnesių sūnų ir laukėsi antrojo vaiko. Tačiau pagal Sudane taikomas islamo šariato teisės nuostatas, ji negalėjo su juo tuoktis ir susilaukti vaikų. Jei tėvas yra musulmonas, jo vaikai taip pat automatiškai yra musulmonai. Tad musulmono teisėjo akimis Meriem Ibrahim buvo musulmonė, nes jos tėvas buvo musulmonas. Tad ji negalėjo susituokti su krikščionimi ir jų santuoka negalioja. Jų gyvenimas kartu traktuotas kaip svetimavimas, už kurį baudžiama. Meriem Ibrahim atsisakė išsižadėti savo krikščioniško tikėjimo, nors jai buvo leista suprasti, kad tokiu atveju jai būtų palengvinta bausmė. Pasak gautų liudijimų, moteris teisėjo akivaizdoje pasakė, kad ji yra krikščionė ir niekuo nenusikalto. Todėl jai pridėtas kaltinimas apostazija, už kurį šariatas taip pat baudžia mirtimi. Gegužės viduryje ji buvo nuteista 100 rykščių kirčių bei mirties bausme. Nuo vasario įkalinta Meriem Ibrahim gegužės 27 dieną kalėjime pagimdė dukterį. Įvairios krikščionių bei už žmogaus teisės kovojančios organizacijos ėmėsi akcijų už moters išlaisvinimą. Antai Amnesty International inicijuota kampanija palaikė daugiau nei 1 milijoną žmonių. Organizacija kartu paragino pakeisti kai kuriuos baudžiamosios teisės straipsnius, leidžiančius pateikti tokius kaltinimus kaip Meriem Ibrahim atveju, kurie nesutampa su Sudano tarptautiniais įsipareigojimais žmogaus teisų srityje bei prieštarauja Sudano konstitucijai, garantuojančiai religijos laisvę. Tai, kad moteris sulaikyta praėjus vos dienai po apeliacinio teismo sprendimo ją paleisti, liudija, kad susiskaidžiusioje Sudano visuomenėje ne visi valdžios organai pritarė tokiai bylos baigčiai. Tai ypač neramina dėl to, kad šeima buvo sulaukusi nemažai grasinimų įvykdyti teisingumą, jei Meriem Ibrahim bus paleista. Ši byla nurodo ir stiprėjančias ekstremalaus islamizmo tendencijas, nes paprastai tokie atvejai sulaukdavo švelnesnių bausmių.
Iš Tanzanijos atėjo žinia, kad šio šalies ekonominėje sostinėje Dar es Salaame pirmadienį buvo nušauta vienuolė Klecensija Kapuli, Dievo motinos apaštalų karalienės kongregacijos narė 50 metų amžiaus. Pasak žinių agentūros FIDE surinktų duomenų, dvi vienuolės ir jų vairuotojas apsilankė banke, kuriame paėmė pinigus kongregacijai priklausančios mokyklos remonto darbams. Išėjus iš banko gatvėje, kur buvo daug žmonių, juos visus užpuolė 4 ginkluoti vyrai. Kilus susistumdymui, vienas iš užpuolikų paleido mirtinus šūvius į vienuolę, kongregacijos ekonomę. Vairuotoją sužeidė, o kita vienuolė liko nesužeista. Užpuolikai pačiupę krepšius pabėgo, jų ieško policija.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.